Gepliýär Radatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Lewan fulatynyň ýanygyç ýetmezçiligi ýitirişip dowam edýän mahalla oktýabryň başlarından beri Sewitiň birnäçe etraplaryny we şäher ýerlerini elektrik energiýasynyň tebigi gadyň hemde hojalyk we agyz suwlarynyň üpçünçiligine hem ýerli bökdenşlikleri ýüze çykyp başlady. Bu ýagda ýerli ilatyň gündelik durmuşyna ýaramaz täsir edýär. Radatlyk radiosynyň Sewitdäki çeşmeleri welaýatyň administratiw merkezi bolan Türkmenabat şäherine şeýlede çäherje usaýat Hojamad we däne traplaryna yerli ýaşaýjaryň soňky wagtlarda ýygy-ýygdan ýüzbeýde bolup başlanan üpçünçilik meselelere barada habar berýärler.
Türkmenabat şäherinde 4-nji oktýabrdan başlap elektrik togy ýygy-ýygdan kesilip başlady. Köplenç käbir trapçylarda tok bolsa, beýlikleride bolmaýar. Tok kesilen trapçylarda üpçünçilik dikildilse, beýliki trapçylarda elektrik kesilýär.
Deyip Türkmenabatlı çeşmeler xabar veriyar. Elektrik energiyasının ididirlik kesilmegi yerli ilatın günlülük durmuşuna yaramaz təsir ediyar. Adamlar şim satın alıp qarankıdan xalas olmağı, günü görməyə çalışıyarlar. Toğun kesilmegi bilen sovoducular ve döndürücular işlemen adı xaritları zayi buluyar. Bu yağdaydan ervet təsirleniyen adık dükkanları generatör ulanıp elektrik üpçünçülüğünü öz baştak yolu koymağa çalışıyarlar. Yöne generatörler hem yanğıç bilen işleyar, yanğıç olsa yetmezçilik ediyar.
Elektrik toğunun kesilmegi təzelik değil. Sonun üçin dükkan eýerleri öňki ýyllarda benzin bilen işleýän elektrik generatorlaryny satyn alyp goýdylar. Tok üçin de solardan peýdalanylýar. Häzir bolsa generatorlar üçin hem ýanygyç ýok. Oktýabr aýy bolsa-da howa ysy. Sowudjylar sandan çykýar, haritler zaýa bolýar.
Deyip bir dükkan satıcı sayınar. Elektrik energiyasının üpçünçülüğü tutuş şəhərdə 4-cü oktyavrdan bəri qadasız yolu qoyulyar. Çeşmələr 12-ci oktyavrda elektrik üpçünçülüğünün tutuş şəhərdə kesilenin aydiyarlar. Sonra şəhərdə irden sağıt 4-9 aralığını ve öğlen 5-6-30 aralığına elektrik energiyası kesiliptir. Şehirde 10 gün çemesi vaqt veri birde kesilip birde dikildiliyen qadasız elektrik öpçünçülüğü devam ediyen mahali dükkanlarda şem sevdası pazırlayar, şemlerin bakaları kımmatlayar.
Şehirde tok iyidi giderli kesiliyar. Şunun için dükkanlar şemlerin bakalarını kaldırdılar. Hazık dükkanlarında satılayan şemin hridarı köp bolonson ol kevaq taptırmayar.
Deyip beyleki bir Türkmenabatlı yaşayacaklar. Bu aralıkta güyüz pastına karamazdan şu günler sevipte Hovanın temperaturası vaqtalı vaqtalı 30 gradusdan aşýar. Yerli ýaşaýjylar geçen hepdede termometrleriň 35 gradus görkezen halatlarynyň hem bolanlygyny aýdýarlar. Olar ussy howada elektrik energiýasynyň ýetirlik kesilmeginden özleriniň ýadaýanlyklaryny belleýärler.
Oktýabr aýy bolanlygyna garamazdan howanyň temperaturasy gündizlerine 35 gradusa çenle çykýar. Şonuň üçin biz henit hem kondisionerleri işletmeli bolýarys.
Diýip Türkmenabat şäheriniň 3-nji etrapçasynyň ýaşaýjy saýdýar. Azatlyk radiosynyň Havarçası üpçünçülük meseleleri boyunca Türkmenabat şehrinin Bahar ve 3. etrapçılarının bir neçe yaşayıcısı bilen şeyledi. Çerci Usayyat Hocamad ve Dene ve traplarından olan bir neçe ova yaşayıcısı bilen havarlaştı. Yerli yaşayıcılar elektrik energiyasının bir hatarda tebii gadın üpçünçülük bilen bağlı problemlerin hem devamlı hasiyete iyi olup başlandığına aydiyarlar. Azatlık Radyosu Revapulatı'nın elektrik ve tebii gadı üpçünçülük edaralarından tesvir alıp bilmeyer. Yerli yaşayıcılar üpçünçülük edaralarının ilatın telefon canlarına ünüs vermeyenliğine aydiyarlar. Çerci Usayyat ve Hocamad etraplarına üpçünçülük problemler 11-nji oktýabrda ýitirilip başlapdyr. Bu sebeplerden bolan bir näçe oba ýaşaýjysy Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen töhbetleşdi. Ýygyderli elektrik kesilmeleri bilen bir hatarda tebigi gadyň üpçünçülügi bilen bagly problemleriň hem gaýtalanyp başlandygyny aýdýarlar.
11-nji oktýabrda öňünden habar bermän duýdansyz gaz üpçünçülügini kestiler. Şol gün elektrik togy hem kesildi. Üpçünçülük edaralaryna jaň etseň telefon zanyt berýär. Gaz öçürülecek olsa adatça ova arsınlarına can edip bir gün öngünden duyduryardılar. İndi olsa gaz günde 30 minut berliyar ve duydansız öçürülüyar. Adamlar odun çöplep başladılar.
Deyip Çerjew şäherçetiniň ýaşaýjy saýdýar. Türkmenistan ýanygyç serişdeleriniň hususany tebigi gada baý döwlet bolup bu ugurda dünýäde iň öňnäk ýurtlaryň hatyryna gelýär. Buňa garamadan ýurt raýatlary hususany dehkalaryň könülşmegi, tok we gada üpçünçülük ulgamlarynyň sanan çykmagy bilen baglylykda ýyllar boýy ýygyderli üpçünçülük meselelerini başdan geçirýärler. Häkimetler ýygyderli häsiýete eýe bolýan bu problemlaryň anyk sebäplerini düşündirmeýärler. Türkmenabatdan, Çerjewden, Saýatdan we Hojamazdan tapawutlukda däne we trawryň seýdi şäherine Tozuluk suwlarynyň üpçünçiligi kesildi. Bu şäherde 15-16 oktýabr dagy suwunyň üpçünçiligi kesilipdir. Ýöne beýleki etrap we şäherçelerden tapawutlulukda Seýdi şäherine suw üpçünçiliginiň kesiljekdigi barada öňünden bölekliginiň habar berilipdir. Seýdi şäher agyz suw müdirligi tarapynyň ýerli ýaşaýjylaryň arasyna ýaýradylan resmi hatda 15 oktýabr gije sagat 23:00-dan başlap 16 oktýabr güni öýlen sagat 14:00-a çenli şäherde hojalyk suwlarynyň üpçünçiliginiň kesiljekdigi duýdurylýar. Bu ýagdaý şäherde ysyl suw üpçünçiligine geçilmegi we şäheriň lagym urgunlaryna arasyçylyk işleriniň geçirilmegi bilen düşündirilýär. Mälim bolşy ýaly Türkmenistanyň güýd aýlaryna nowbatdaky ýyly düşme ögütimi oglan edilýär. Bu ýyly düş gadanlary gyşky ögütime taýýar edilýär. Radyk radiosynyň habarçysy bu hatyň resmi ýollar bilen näl ýylat arasyna elden ele geçirilip paýlananyny habar berýär.